Den første, som da meg, har fått så inn I helvete mye tynn fra deg, Petter, og fra kjernen, på at jeg synger surt, dårlig og om enkeltspillere. Dagen du der på I dag, stortroma, en proff, adressa journalist Bård Sande, Teksum. Femmer på terningen I 2007, femmer på terningen I 2015, og ren klasse.
Så sa Erik da. Til mine, jeg hører jo hvor sang det spilte I førsten, for så kom jo en truddel ut av minnesangen også.
Ja,
litt
det.
Annen variant da.
Det var en litt artig variant, men du hører også forskjellen. Først så synes jeg det veldig dårlig av hva Åge var enig som har laget om sangen. Så du tror at du var beæret med å få en sang, men kaller dere for gråstein. Det jo litt dårlig gjort.
Ja, men vi var jo egentlig, men det var jo veldig bra, sånn at det smelter poenget med sangen.
Erik Bent og Ro har aldri vært gråstein.
Men jeg har en påstand rundt den sangen. Hvis den ikke hadde blitt sølet til av Ulf Risnes, og glettet til med sånn pop-svung, men heller vært gjort på samme vis som Åge gjorde med Billeton Ivers, så hadde det jo vært en klassiker I nærheten av den. For sånn at den ble spilt inn sånn støgg, men hvis Åge hadde gjort det sånn flatt, så hadde det vært fint.
Nei, han jo ikke styrk.
Nei, men jeg liksom så... Jeg så glatt. For glatt for guttene der. Gråsten og glattis, det henger ikke sammen.
Vilmarkspetter uttaler seg.
Poenget mitt var for at jeg fikk stoppet kjeften på deg da. For en gang for alle, og nå har jeg gjort det. Ok, den andre, og det blir da Mini. Blodfersk TV-kjendis med både senkveld, kjendisrestauranten. Du var jo blant annet med Jan Thomas og Vendela, var det ikke det?
Jo.
Ja. Og mens dem da telte kalorier, sverer til sånne lette salater og sånt, så dundra du til med...
Skikkelig fotballmatt, tror jeg.
Biff og bernes!
Biff og bernes, og fløtegratinerte poteter med vaniljeis med karamellisert... La du merke til at her fikk jeg en gang til å si det, for på TV fikk ikke jeg det til. Karamellisert...
Hadde på litt sånn...
Nei, det var helt fantastisk. Det var sikkert 3000 kalorier, det måltidet mitt. Og Jan Thomas hadde 300.
Det fredagskvelden til det, eller en bifornesen liksom fast?
Altså, greien var at det skulle være litt sånn fotballmåltid, og ordentlig hvis jeg går tilbake når jeg og Erik spilte, og kanskje enda lenger når jeg og brutteren var veldig tett... Så var det lørdagskveldene, fotballmat, det var biff og bærné på lørdagskveldene, og pakka I oss, og vi rullet bort på sofaen, og så da en eller annen film eller noe sånt.
Og match søndag klokka ett.
Ja, og seier som vanlig.
Det verste var jo at matchmaten bestod også av biff og bærné, minni.
Ja, det var helt...
Før kamp.
Ja, det sant. På, ja, det gjorde det. Ja, men det datt underveis, så ble det litt sånn kylling og pasta.
Mye kylling.
Ja,
da kan vi bytte ut, da kan vi si biff og bærné, minni, I stedet for skal vi stupe, minni, for eksempel, da det litt tøffere.
Ja, jeg står der. Da var jeg jo, fikk jeg jo være med superstjerne av Roar Strand, og da vann vi jo.
Ja,
så mens kjendisrestauranten kom jeg jo bare på andre plass.
Ok, den tredje, han sitter hjemme på Byåsen, og på kvelden han klekker ut sånne smarte dødballtrekk da. Som jeg egentlig har hørt at ryktene går at det ikke bare du som forstår det. Dårlig timing av meg, ettersom dere skåret på kålen mot Illesrø. Første golden, det var corner, sant?
Mm.
Ja, men hvor mye driver du med, og får vi se noe nytt mot Vardar, Erik?
Nei, vi bruker vel egentlig for lite tid på smarte dødballvarianter.
Ja, ok. Det kan aldri bli nok tid til...
Nei, vi bruker alt for lite tid.
Ok. Så. Er det her litt sånn som, jeg husker når Nils Arne skulle gi Bjørn Hansen, ok, nå skulle vi ha en trening med forsvarsarbeid. Og så etter et kvarter så kom da bare Nils Arne ut på, det bra det her Bjørn, nå kjører vi I gang med noe angrepsfotball. Så du får, nå har Kåre sagt til deg, ok Erik, og så bare kommer han, nei, det her blir for kjedelig. Det blir bare øksa ned.
Nei, det en prioritering vi gjør egentlig. Egentlig skulle han jo trent mer på mye, egentlig.
Ja,
og så prioriterer han egentlig litt bort av balla, og det smart, det ikke sikkert, men så det også. Å trene på dødballer, det trenger, skal du gjøre det ordentlig, så trenger du motstandere. Og du får aldri det så kamplikt som du ønsker når du trener på det.
Men la meg spørre meg en ting som jeg lurer på, helt ærlig og oppriktig her nå. Ofte, og jeg mener I siste kamp, så kjører dere en til to spillere som sier ligger I offside, hvis jeg kan si det på den måten, går neffe. Hvorfor gjør man det? For de må jo da ut, eller altså, skal de sperre, eller hva tanken?
Ja, det tanken at de skal ta ut to av de beste hodesperrene til motstanderen.
Åja, og liksom ja, bistående seg veien for dem.
Riktig. Blokke dem.
Og det blir aldri frispark?
Nei, det blir ikke frispark.
Nei?
Men,
to minstene, da.
Ja, det. Vi bruker de dårligste hodesperrene til det, så det. Hvis vi lykkes med det, så...
Hvem de dårligste hodespillere, da?
Ja, det må jo skje moral. Men
jeg burde egentlig tenke, for husker du når vi spilte mot Molde, som hadde han Jostein Flo og han Neland? Da var det altså, jeg mener det var Brutteren og Ørjan Berg som si, markerte dem. De gikk jo ikke i duell, de bare gikk rett i dem før de fikk opp.
Da fortsetter vi litt rann her, fjerde. Det blir deg, Petter. Du kunne ikke være med å planlegge podcast, for du satt på et hus i skogen, jakta på et eller annet stort dyr. Da er jeg litt nervøs for at du skal skyte fra ofta, som du pleier. Jeg vet ikke helt om den Jan Halvor Halvorsen-referansen sist, med Lukaku, som var så heldig.
På, ja, jeg synes den satt fint. Det skal vi ikke ligge. Ja, det gjør
jeg
ut.
Jeg vet ikke, Erik og min, dere har spilt med Jan Halvor. Er det noe? Skal vi gå videre, eller skal vi ha
noen kommentarer? Ja, vi går videre.
Ja, for det her... Ja, det satt i hvert fall en liten jente på 10-12 år her. Hun skal i hvert fall ikke gjøre det. Men du, ferdig å skyte, har du truffet noe nå? For at jeg har deg jo på Instagram.
Ja.
Vilmarks Petter, for alle dere der hjemme. Følg Petter.
Jeg liker det.
Ja, men du treffer... Du er jo og tar livet av noen dyr.
Det hender det.
Ja, har du truffet nå? Er det elg?
Det er elg og hjort.
Og har du truffet?
Og rype. Ja.
Ja, hva?
Rype. Helt så lenge. Og så har jeg gått med hund.
Ja, men du har jo vært på elgejakt, og så traff du
rydde. Ja, da gikk jeg med hund. Noen må gjøre det,
ja. Ja, ok.
Det var hundkall, som vi kaller det. Oh, ja. Og da skøtte vi to elger. Det er lagarbeid, vet du. Det kan dere kjenne igjen.
Åja, du er sånn høyreback.
Lagarbeid.
Jeg hører at du er høyrebacken her. Du er ikke venstrevingen i det laget der.
Ja, hvertfall ikke spissen. Hvertfall ikke spissen.
Nei, det er ikke. Greit, jeg tror vi går videre. Men aller først da, for vi skal snakke om Vardakampen, selvfølgelig på, i morgen kveld blir det. Vi skal snakke om da Mini laget Engler i sneen utenfor Baron og Baronessen i 1990. Vi kommer dit, sammen med noen. Vi skal snakke om da Erik og gutta i kortgjengen fikk kjeft hver gang de tappte Nils Arne, fordi de hadde spilt i kort. Feil fokus. Og skal Mini holde et sånt miniforedrag da, om vingerrollen i Rosenborg i et moderne perspektiv, den gleder jeg meg på.
Oi, ja, den lærer jeg om etter.
Men, aller først så har vi, jeg skulle tatt dem opp her, men vi har altså 6 billetter til kampen i morgen. 4 av dem skal deles ut her i kveld til folk som sitter her, 2 av dem deles ut til tv-seriene. Og da har vi har gitt ut noen ark og pen til folk som sitter her, og dem hjemme, dem kan sende mail til... Var det Vilmarkspetter du kalte det på Instagram?
Nei. Jeg tror det står en super på skjermen for dere som ser det på TV-en. Petter.mansmus.adressavisen.no Vi har jo ikke sagt at vi er på hvor vi er igjen.
Nei, det kommer vi til.
Har vi kjent til det?
Ja. Men poenget er...
Ja, men jeg skal ikke si noe.
Spørsmålet er da som følger til dem som er her og dem som er hjemme. Hvor mange serigull har Mini og Erik til sammen i Rosenborg-trøya? Ikke cup. Ikke mesterliga, men serigull til sammen, og da regner dere, vet det sikkert ikke heller, for det er jo et ganske bra antall, men hold kjeft uansett. Skriv det på arket, dem som er her, og så skriv navnet deres, og så bretter dere arket i to, så blir det samlet inn, og så tar vi en runde på det etterpå. Dere hjemme, send da til Vilmarkspetter at hotmail.com.
Men vi må problematisere litt over spørsmålstillingen din.
Ja.
Hvor mange serigull til sammen? Altså, ja. Hvis han har 6, og han har 7, så svarer 13.
Ja.
Det er ikke felles serigull du snakker om.
Nei. De får da vel en medalje hver, har de ikke da?
Ja. Så hvor mange medaljer har de hjem? Skjønner jeg?
Ja, greit. Og da kan du si litt om hvor vi er igjen.
Nei, det kan du gjøre.
Ja, vi er på Tree Lines i Brattørgata.
Ja.
Det er kjempefint. Det er jo en rutinert ringreve som heter Doggy. Jeg vet ikke om han har det etter ham.
Nei, han heter bare Doggy.
Ja. Og han har styrt butikken her lenge, og når vi spurte om vi kom hit, så var det åpne armer, og det er bra.
Ja, sikkert kjempelei seg for å få reklame for plassen sin. Du skal også vite at
Doggy... Du har golfa litt med nærmere,
eller? Ja, jeg skal akkurat si det. Doggy er en veldig god golfer, og så hadde han kaféen ute på Byneset i fjor. Og aldri vært så bra kafé. Noen plasser, service, mat, noen kaféer, golfkaféer som jeg har vært på i Norge, når han hadde den i fjor.
Jeg har også spilt med Doggy, ja. Perfekt. Jeg har også spilt golf med Doggy på Sommersetra. Ja. Men nå passer det bra for meg å skryte litt. Ja. For at, vi snakket jo om antall serigull.
Ja.
Men en av dine aller største serier har du tatt sammen med meg.
Åh?
I golf?
I golf.
Nei, kan du huske det?
Nei, altså det blir som serigull.
Herregud, var det så stort for deg at du mistet det?
Altså, jeg skjønner jo at du husker det, så vi fikk spille litt med meg. Men jeg husker ikke helt at jeg spilte med deg.
Nei. Det var meg og deg og Bjørn Virkola og Elias Berthausen.
Oi.
I Pro-Amen foran challenge-turneringen på Byneset.
Ja, se der, ja.
Og vi vant hele skiten.
Ja.
Husker du det?
Nei.
Nå kan ha.
Jeg skjønner jo at du husker jo at du har vært med Bjørn Virkola, Elias Bertheusen, som er en av Norges beste golfere, og så var jeg med deg i tillegg.
Du var jo proffgolfer I mange år når du jobbet for TV2.
Ja, det sant.
Tjente jo en million I året bare for å feire rundt I verden og spille golf.
Jeg var best betalt med golferen I Norge.
Helt sant. Nok om det.
Nok om det. Dette kommer å gå ut skjeis uansett. Ja,
vi ferdig.
Erik Vardar I morgen. Spørsmål 1. Som Asten-trener I Rosenborg, så sitter du her litt på, for å bli stilt litt spørsmål av dagen før kampen. Hvorfor har dere begynt å stenge treningen dagen før kampen? Vi fikk jo ikke se noen ting. Vi vet ikke det siste.
Jo, vi fikk se et kvarter.
Ja.
Jogging frem og tilbake.
Tøyinga på slutten. Ja. Nei, så enkelt som at vi ønsker ikke å gi ut laget.
Ja.
Ja, så vi jobbet med struktur, og når vi gjør det, så det jo selvfølgelig da de som starter som er da laget som vi jobber mest med, og for å få den lille fordelen, om det noen fordel, så velger vi å stenge tegningen og så enkelt.
Men nå jo bare 20, 25, 30 stykker her, og så noen ser på TV, og hva blir laget? Ingen som får med seg det.
Nei, det får skje I morgen. Ja.
Men det jo sånn, har du veldig lyst til å vite laget, så går du på Scandic Lerkendal,
ja.
Og så fer du opp I Skybarn, etasje, så ser du inn på banen.
Det pleier mine ord.
Nei, når jeg var I TV2 så gjorde jeg det. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg får nok sikkert lov, I hvert fall nå når jeg ikke har noe med fotball å gjøre, men jeg fikk sikkert lov da også. Men de som ønsker å få vite laget, jeg har jo alltid vært en relativt stor motstander av det å stenge treninger, men jeg har jo også ikke noe problem med å si at av og til så det greit å gjøre det. Men det må være en grunn. Det må ikke være at man stenger treninger bare for at man skal stenge treninger. For det har jeg opplevd jo veldig mye med landslaget når jeg dekte dem. Altså det var ikke noe. For av og til så jeg treninger som var stengt, og det var ingenting som skjedde der som tilsi at treninger skulle være stengt.
Nei, I den grad man, de lagene vi møter I Europa opptatt av oss da. Og det må vi regne med at noen av dem kanskje ikke Real Sociedad og Zenit I så stor grad, men Vardar lurer jeg sikkert på hvilken elver vi kommer I morgen og har gjort en analyse av både vårt lag og våre enkeltspillere, så å unngå å gi laget til den dagen før kan være en liten fordel.
Ikke sant, så kan du jo si det at hvis det sånn at det kan være en liten fordel, så må Rosenborg da få lov til å gjøre det.
Så du synes det ok?
Ja, altså, enkelte ting så blir det, men som sagt, ikke gjør det bare for å gjøre det, men som Erik sier, vi tok laget, vi trente litt struktur akkurat på det. Og, ja,
Petter?
Jeg tenker at det omgjør å ikke gjøre det til en veldig spesiell fotballkamp, og det kjente jeg veldig på foran Ajax-kampen. Nå ramler jo de argumentene litt på stengrunnen her, siden dere klarte det, men den dagen før Ajax-kampen, da var det snedig stemning på Lerkendal, for da var det ikke lov å snakke med noen. Treningen var stengt. Mark Jensen snakket kun I plenum på pressekonferansen, og Kåre var den eneste som snakket med noen andre. Men, da tenkte jeg, herregud, hva som skjer? Nå gjør de alt de kan for at det skal bli noe helt annet enn en helt vanlig fotballkamp. Så gikk det bra da, selvsagt. Men
jeg
tenkte jeg på da.
Jeg tror ikke at spillerne tenker sånn som du gjør.
Nei, det,
si. Det dere som tenker sånn. For spillerne så det, vi prøver å gjøre det så vanlig som mulig, som de sier, og det Det også en av suksesskriteriene I Rosenborg, at vi forbereder oss til alle kamper egentlig på akkurat samme måte. Om vi spiller første runde I køppen eller mot Vardar I morgen. Sånn at det på en måte en vanlig kamp, selv om det ikke det.
Så husker jeg at du fikk en del, du la det på Twitter, husker jeg. Og der var ikke tilbakemeldingen, alle var ikke på lag med deg. For å si
det
forsiktig.
Nei da, men det tror jeg for at folk opplevde det som at jeg sutra. Det var ikke jeg bare, egentlig bare problematisert over det. Nei, for at jeg lurer. Sånn, ja, det må være en...
Sutter har vi annet ikke.
Grunntanken min at det må være business as usual. Og det var det ikke en gang. Jeg opplevde det. Men så sier du at for dere var det. Og da det greit, da vi tilbake til noe som greit. Men det som ikke greit, det hvis det kommer svart plastikk rundt hele gjæret på Skoglund igjen. Da vi langt ut på Gerdebærtur. Og det har jo historien bevist at dere faktisk var. Og den jo heldigvis ikke der. Så ikke ta frem den, det snill. Da må vi snakke mer igjen.
Og steng treninga I Eliteserien, før kampen I Eliteserien, det skjer ikke vi noen grunn til å gjøre, for lagene kjenner hverandre så godt, og det veldig få hemmeligheter man egentlig har. Men den lille fordelen vi kan ha I en viktig Europacup-kamp, den ønsker vi.
Men det blant annet det du sitter og tenker på hjemme på kveldene på Byåsen, som trimmes på det ikke vi får se I dag, da, for eksempel?
At?
Ja, det du sitter og tenker ut av noen smarte trekk på kveldstid hjemme.
Altså det du ikke ønsker å vise, vis frem da,
Nei,
eller går det bare I laget?
Kjenner det et dødballtrekk, eller det bare laget?
Om vi jobber med dødballer, og dere der, så får nødvendigvis ikke Vardar tak I det. Det mer det å holde laget
til den laget. Men hva kan du si da, nå som du har vært på innsida av treninga I dag? Det var jo ikke vi. Andre Hansen, står I mål, Bentner, spiller en spiss. Du må I hvert fall kunne si noe om det. Det det folk lurer på nå.
det får nok se I morgen. Jeg kan si at vi føler oss veldig godt forberedt, og vi har gjort en grundig jobb av Vardar, og tror vi vet hva som venter oss I morgen. Og så handler det mest av alt om at vi greier å være på det nivået vi har vært I store deler av sensommeren og høsten og gjenskapte de prestasjonene. Gjør vi det, så gode muligheter for tre.
Men det vel så, vi må vel kunne leve så rene ord for pengene og si at hvis det skal være noe håp her, så må vi ikke vinne I morgen. Hvis det blir tap I morgen, så jo det snippsnapp snutte for regelskolen
ja, allerede. Ja, det riktig.
Må vinne?
Ja, vi må vinne I morgen for hvis vi skal ha mulighet til å gå videre. Det må vi.
Men det vi ikke må oppleve I morgen, det det som vi har opplevd nå I en kamp nå I Europa, at vi har fått et defensivt tänkande lag av Rosman som inte går ut. Alltså nu har Vardar okej, okay, det är självklart ett gott fotbollslag. De har kvalificerat sig till det där med. Men de tappade 0-5 hemma för Zenit. Det är det laget som hvis nu Rosman ska slå någon lag, då måste du gå ut och vara, hvis vi ska säga si, Rosenborg. Alltså vi har sett av evalueringen både litt av Europa-ligan det 2 år siden dere var der. Be alt for forsiktig mot lag som egentlig var forsiktig mot dere også. Og hvis ikke Rosenborg går ut I morgen, skal ikke presse I 90 minutter. Hvis ikke du går ut I morgen og viser hvor du ene, altså at spissene skal være litt sånn aggressiv, få med seg publikum og alt det der, nei, da har de tatt feil. Altså. Da sier jeg, da har de vært feil taktikk I mine øyne. Men jeg tror ikke det skjer, for jeg tror dere har lært litt av ting som har vært.
Ja, både tilbake I 2015, som vi sier, men også spesielt den hjemmekampen mot Celtic, ja. Da vi ble veldig forsiktige og burde ha håndtert det på en helt annen måte, og hatt en helt annen inngang. Så mot Ajax var det jo et annet Rosenborg-lag som gikk ut fra start, og det jo sånn vi må motre I morgen, som du sier.
Og så da ble det Tromsen sentralt da, og hadde jeg bender på kanten I hvert fall, hører vi det.
Men sånn, erfaringsmessig
så det jo sånn at det sluttet aldri blir overrasket over. Lag som kommer hit, de forsiktige. De I utgangspunktet fornøyd med ja. Kanskje 0-0, eller at de da skårer et mål på en kontring.
Ja. Men altså, kjapt det da, at det Vardalaget, vi vet jo ikke så mye, Petter. Jeg har ikke akkurat finkjemmet den serien I Makedonia. Nei. Så ærlig må han være.
Fyrom-laget,
men det vant jo borte mot storlaget Pelister I helga, 1-0. Hadde dere en speider der?
Nei,
det hadde vi ikke. Hadde dere en speider mot Zenit?
Ja.
Hvem var det?
Trond Henriksen var også Zenit mot Vardar Zenit.
Ja. Vart vel ikke blodimponert, kanskje? 0-5?
Zenit var ikke 5 mål bedre enn Vardar. Det var ikke, men han var rimelig effektiv I den kampen, og skåret vært 5 mål på 7-8 målsjanser. Ja. Men Vardar skapte lite, det gjorde han. Men Zenit viste seg som et meget solidt lag.
Så. Ja, ryktet vel at det enda takk opp fra Sociedad. Da, så får
vi
noe...
Og så skal vi huske på at viktig for Rosenborg, altså Vardar-spillere har ingen erfaring med Europa. De sånn som hvis vi går 20 år tilbake med Rosenborg. Nå ikke spillere til Rosenborg, alle de har så fryktelig erfaring dem, men det handler litt om kulturen I den klubben du I og sånn. Du blir litt smittet av det som spiller. Så at Rosenborg favoritter mot Vardar, og det vet Vardar også, faen, det Rosenborg, altså det noe med historie og navn uansett, så, og det må Rosenborg utnytte seg av I morgen, altså du må ikke gi dem den lille selvtilliten, med at de plutselig får trill ball, og du vet jo bare selv, om det var borte mot Celtic eller Ajax, plutselig så har vi 8-10 kombinasjoner, vi bare triller ball imellom, som fotballspiller da, så blir det jo litt sånn, hei, her jo ikke noe problem, la han komme, lurer han allikevel, og det må vises.
Men hvordan stemningen, altså, jeg snakket jo om at før Ajax-kampen, så synes jeg I hvert fall at det var veldig høye skuldre, så gikk det bra, og så dro vi til San Sebastian, men veldig sånn feeling at nå har vi greid det, nå har vi 6 kamper å vise oss frem på, så underforstått, det ikke så blodnøye hvordan det går I morgen, Og så ble dere innspilt, og da opplevde dere at dere var litt for cool, egentlig. Hvordan det nå?
Jeg ikke helt enig I det, at vi var det før Sociedad. Vi møtte et lag som var mye bedre, og så ærlig må vi kunne være, egentlig. Og
Men det var som, bra med fliring på en trening av kvelden før, da. Det var litt sånn
happy. Det var i dag, og det var det også før Celtic Ajax. Det god stemning før vi skal spille kamper. Men det som... Jeg husker det sikkert du tilbake fra når vi spilte, mener jeg. Dere temposjokket du av og til opplever når du reiser på bortebane I Europa og møter lag som hakket bedre enn det du. Og få på en måte forberedt seg på det og trene på det hjem her I Norge fryktelig vanskelig. For overgangen fra spill mot Haugesund eller Vålerenga eller Lillestrøm og til å møte Real Sociedad borte, den ekstremt stor. Og de ferdighetene de spillerne har og, og det tempo de har i spillet sitt. Så den første gangen så var vi litt sånn i sjokk egentlig hvor bra de er. Vi kom aldri opp i dem. Når vi hadde ballen selv så var de ganske aggressive i sitt press. Så hvordan vi skal på en måte unngå å bli sjokkert igjen da. Som vi både ble på 90-tallet i ganske mange kamper som vi ble mot Sosia. Det er det vi må finne ut av.
Men Lisbalotelli, som skårer mot FC København, han borte. Han dro tilbake til Brasil. Jeg aner ikke om det noe, helt sikkert ikke noe slektskap der. Men det som greit å vite for, i hvert fall som fra, vi fra, de slo ut Malmø. Og de holdt på, de i hvert fall hadde FCK på gaffelen i den siste playoffen til Champions League, tredje kvalgrunden. Og så slo de ut Fenerbahçe i playoffen. Det er ikke noe møkkalag.
Nei, og det er viktig å nevne for spillere nå, akkurat det der, for at nå er jo alle sier, du sier det, Vardar er et lag vi skal slå, da skal vi ha 6 poeng mot. Man må tro at det blir enkelt.
Nei, på 6 er jeg i hvert fall på 3.
Ja, hjemme og borte. Men vi må ha respekt for at det er et lag som har kvaliteter, og mot FCK så hadde FCK tur. Etter 70 minutter rett ut kampen så var Vardar videre og FCK fikk faktisk en spiller utvist. Ja. Og så greide de.
Men du må ikke snakke bare om det, for da blir det jo...
Nei, men det skal...
Det går jo helt ned.
Nei. Men de har da 6 poeng mot dem. Hvis dere skal gå videre, så må dere kanskje ha 6 poeng mot dem da.
Ja, det er jo 6.
Ja, det er mulig å ta 6 poeng mot dem. Men vi må jo tro at det blir enkelt. For det er ingen kamp i Europa som er enkelt.
Men det er jo en 7-kamp, så kanskje kjenner de til og med noen linjer på trykk i adressa, Petter. Vi har deadline i 9-tida. Vi er blodhard på vinklinga og kyllutkjapp.
Og så er jeg litt spent på hvor mange folk det som kommer, for at det var jo fullt på kvalikmatchene. Nå ser jeg at det akkurat nå i hvert fall ikke er utsolgt.
Men 16.000, det synes jeg er ganske bra da.
Ja, men det er plass til flere.
Jeg må si det.
Men jeg synes også det er, altså nu, ja, det er 16.000 som er så
mye. Jeg har hørt 17 i dag.
17 i dag,
altså. Så da blir det 19 17, sikkert.
17,5, 18,5.
Ja, det er veldig bra. Altså det kom en go i det trønderske publikummet i Rosenborg alt rundt de siste årene. Jeg har jo selvfølgelig en påstand om at Brutteren er litt av hovedårsaken når han kom og tok tak i en del ting i klubben. Og du merker, altså, du ser bare hvor mye folk som er å kikke på Rosenborg, selv om vi som er litt ivrige på fotball, jeg har jo ikke alltid vært fornøyd med det som skjer ute på her, men folket er kjempefornøyd, og som du sa, når Petter klager litt på det her med treningene stengt, så er folk utenfor, hei, hva faen er du? La Rosenborg få lov å være Rosenborg, for vi heier på dem allikevel, så det er en utrolig standing har klubben akkurat nå.
Og det jeg sagt, Petter, så alt kommer jo på Adresse Plus etterpå, uansett om det går på deadline eller ikke. Og du skal på TV i morgen?
Vi skal ha sending i morgen, ja. Halvtime før kampen, og i pausen, og direkte fra Mixon etter kampen som vi gjorde.
Bussen på dagtid,
før sesongen.
Vi skal ta litt videre, fordi...
Jeg tror du sa dusjen på dagen.
Ja, det er først bussen, så dusjen,
og så Mikson.
Ja, så Mikson. Erik, vi skal være litt tabloid, for det er... jeg tenkte vi, nå har vi jo deg og Mini her, og vi må snakke litt om dere også. Jeg føler at det er to veldig tabloide bilder å ta tak i når det gjelder Erik Oftun.
Altså fotografier, tenker
jeg
på.
Ja, det kan du jo si. Du kan overføre det også. Det ene er det bildet her. Jeg viser det i kamera. Det er... Det var fint jeg tok frem det her da.
Du må bare holde litt lenger hvis han skal klare å zoome det inn
da. Ja da.
Erik Oftun i duell med
Erik Oftun som preller Zlatan i en 50-50-duell. Erik Oftun er jo den dødslojale Rosenborg-spilleren som takket nei til Italia. Var det i England da, Liverpool? Nei.
Nei. Nottingham Forest, var ikke det? Forest?
Nei.
Det var jo snakket med de om. Det var Roarstein, ja. Sorry, unnskyld, nå går det i kok her, sorry.
Han var en av Europas beste midtstopper med ball i bena. Høy med seriegull, det er hemmelig. Du har 60 kamper i Mesterligaen. Det er ikke så mange i norsk fotball som har det. Du har 34 kamper.
Ja, det har jeg. Sjanseløs.
Det er det ene bildet. Spilleren Erik som husker så godt. Og så har vi det bildet her. Jeg skal vise Erik det også. Og det er resultat av tøffe sesonger som sportsleder.
Hoften må gå.
Superstjerne som spiller, og til dels utskjelt som sportsleder. Hvordan var det? Hvordan er den kontrasten?
Nei, hva skal jeg si? Det var ikke noe hyggelig å se det banneret der på Lerkendal under den kampen. Det var
hyggeligere å se Zlatan.
Nei, det må jeg vinne om. Men samtidig så er det jo ikke... Det er en rolle man har sagt ja til å ha, og som er også en utsatt rolle når det ikke går så bra som supporterne ønsker. Så det jo veldig viktig å skille mellom noe at det noe sånn personlig og, og den rollen man har da. Så det var jo det, selvfølgelig sånne ting var jo ikke noe artig. Men det en del av fotballen, og det ikke første gangen, helt sikkert ikke siste gangen at både sportslige ledere og trenere opplever bannere som det der. Så,
jeg har jo snakket mye om det som jeg kaller for svenneprøven din. Og det har jeg gjort i så stor grad at nå er det på tide å si det til deg også, for jeg kan ikke tro å snakke bak ryggen din hele tiden.
Kanskje du har hørt om det?
Ja, kanskje du har det. altså, svenneprøven din som sportsdirektør, Jussi Savolainen, John Pelu, Roy Miller. Cirka 10 millioner kroner, 31 kamper til sammen for Rosenborg. Nå har det gått såpass lang tid at du kanskje kan ta ut litt distanse og evaluere din svenneprøven din selv. Du hadde jobbet litt med å komme gjennom femmer i boka mi, i hvert fall da, for å se sånn.
Nei, hva skal man si? Det viser seg ettertid at det ikke ble noe veldig gode kjøp da. Så kan du si at alle spillere er jo hentet på grunn av at de hadde et potensial til å bli Rosenborg-spillere, og så er jo det sånn i fotballen at det alltid litt gambling når man henter spillere. Noen ganger så slår spillere veldig til, og kanskje mer til enn det du torde å håpe på forhånd, og andre ganger så går det helt andre veien. Så det gikk vel mer den veien med de tre du nevner. Det gjorde det.
Men altså, tror du at ja. nå er det
jo... Det. Vi kan jo være enige om det.
Hofteskytteren.
Vi kunne også snakke om den sykemeldingen som Jon Pelu fikk etter krampen mot Viking. Men den må vi la ligge, for det henger en legeslisens i lufta her.
Men nå jobber Pelu så hardt med å unngå Erik Strindheim at nå har han mer enn nok å tenke på der. Fra tredjevisjonen. Men, nei, fordi, hva tror du folk husker deg? Nå har det gått noen år siden du sluttet som sportsleder. Hva tror du folk husker deg som nå? Spilleren eller sportslederen?
Nei, det har jeg faktisk ikke reflektert noe over. Jeg er usikker. Kanskje begge deler.
Hva tror du, Mini?
Jeg tror jeg spiller.
Ja, det tror jeg.
Jeg har jo opplevd han, Erik, og jeg har jo vært tett i Rosenborg siden jeg kom, og vi har jo vært sånne spillere, og jeg har vært som journalist, vet du, eller ekspert, og borti han,
Erik. Ekspert-journalist?
Ja, jeg er egentlig ikke journalist. Og var definitivt uenig i noen av de valgene han Erik gjorde. Men det skal du aldri kan ta fra Erik Hoftun. Han har gjort sitt beste og jobbet. Altså, vi snakker om mer enn 8 timer i døgnet her, for å si det sånn, for å få det til, og lagt sjæla si i for å få gjort en god jobb. Så det er det ingen som kan ta fra han. Og så kan vi være uenige i valg, men sånn vil det alltid være. Definitivt. Men at Erik Hoftun, i mine øyne, og jeg tror de aller fleste, så er Erik Hoftun en Rosenborg, en som står for kvalitet og har vært med på å bygge den klubben til noe som den er i dag. Så... Jeg er ganske sikker på at han kan gå ganske rak rygga gjennom byen uansett tid på døgnet.
Og så tenker jeg at i hvert fall der han havna nå, da, det er litt sånn for meg litt sånn godfotteorien i praksis. Altså, det er innimellom så skryter vi av spillere som står igjen på feltet. Men vi glemmer jo om at han står der jo sammen med dem hver dag. Det ser ikke ut som du har lyst til å gå hjem egentlig noen av dagene, for du er siste mann av, og er noen som trenger noen rolletrening, som du kaller det, så står du igjen. Du sto igjen timesvis med Jonas Svensson. Du har gjort det med mange, med Fredrik har du stått igjen, du har stått igjen med mange, og du gjør det ofte. Og det kommer bare nye øvelser. Godfotteorien kjennes det ut som det, rett og slett. Rett hylle i livet. Er det kanskje litt del å slippe å få sparkenspøkelse over seg da?
Ja, jeg må si det er en del fordeler med å ikke være sportsleder også, det. Og nå har hun Stig Inge jobbet nå. Vet du at det presset og... media, alle telefonene på kveldstid, helgen, i feria. Du får liksom aldri slappe av, du får aldri koblet ut. Så man kan være sportsleder en periode, ja, men å være det hele livet, det tror jeg er vanskelig. For det er
Kongo kjenner like mye å slappe av litt telefonene.
Jo, men det er en som har,
helt konge.
Det er en som har klart det nesten veldig bra. Josim Flo. Han har jo ikke vært hele livet, men han har jagget meg vært lenge nå.
Ja. Samtidig med å huske på at å være sportsleder i Strømsot, så
er to forskjellige ting. Uansett klubb i Norge, kontra Rosenborg, og det tror jeg alle nye spillere som kommer, og det har jeg tenkt litt på, hvorfor spillere ikke får det til å fungere og alt det greia der. så blir jeg sånn, du må huske på for en mye større klubb det er, altså det både, at det folk å se på treningene det har de jo aldri opplevd i noen annen klubb i Norge, ikke sant, og her kan det være 50-100 stykker som og ser bare på treningene 18.000 på kampene mediatrykk hele tiden rundt altså, så jeg skjønner jo at det kan gjøre noe med i hvert fall unge spillere som kommer at det kan ta tid.
Jeg husker jo Erik Amrén, kom fra Aalborg jeg har sagt det før, bare ringa meg 24-7, sånn det første av intervjuet gjorde med Den telefonen ble meget fort hemmelig.
Ja, altså det som du sier med det forventningspresset som en ting er du skal ha resultat, men det også måten resultatene kommer ja, ja. Og sånt som viktig. Det ikke nok å vinne, men man skal helst gjøre det på en og på Rosenborg.
Ja,
og det både positivt og negativt det. Ja. Det som positivt med at vi hele tiden må strekke oss etter det som folk forventer og ønsker. Ja. For vi lever jo faktisk av dem som kommer og ser på oss.
Ja, Rosenborg i underholdningsbransjen. Altså, Rosenborg, jeg bruker å si det, har et foredrag. Rosenborg eksisterer kun på grunn av en ting, og det underhold de folkene som sitter her, og de folkene som sitter det er eneste grunn til at Rosenborg eksisterer. Det ikke sånn at det en breddeklubb som Strindheim, som skal ta vare på alle ungene som vokser opp for å gi dem et godt vekstmiljø og få fysisk fosting og alt det der. Rosenborg ballklubb kun for å underholde folk. Mm. Og da må man gjøre det ytterste for å gjøre det også. Selv om man ikke lykkes hele tiden, så må man i hvert fall prøve.
Men du vil snakke om hylla i livet her. Du sitter jo her som avdanket fotballekspert. Men altså, i den prosessen som ledet opp til at du ble sportsleder, så lanserte jo du deg selv som en kandidat.
Ja, jeg ville vært mye bedre.
Ja. Men det som faktisk skjedde en gangen, det var at ditt kandidatur ble møtt med litt sånn humring, opplevde i hvert fall jeg. Og ja. Også internt i klubben.
Ja, det er mulig for det.
Hvordan opplevde du det selv? Når det var vel til og med til oss at du sa det. Hvorfor er det ingen som ser at jeg en bra kandidat her?
Ja, men det jo for at jeg alltid kommer med sånne svar, sånn som jeg gjør til deg nå, og har vel alltid logget litt i replikken.
Som så ikke forbi klubben?
Nei, og det nok. Men uansett kan du si det sånn at de som jeg kjenner da, Erik, og de som jeg har jobbet med mange år, vet jo altså, hvordan siden jeg har. Altså, jeg vet... definitivt så har jeg mange kommentarer og litt der, men jeg vet jo nøyaktig om hvorfor jeg var god for eksempel i lamme med alle de andre og hva som kreves og alt det greiene der så, men jeg har jo ikke noen problem med at folk utad som kjenner meg gjennom media begynner å lure, er du seriøs? Skal vi ha med alle de meldingene og hvordan skal det her gå? Alt
det nei, nå noterer jeg det, en historisk kappe
Nei, de har jo ikke noen problem med å se men jeg er jo ganske sikker på i den tiden det var snakk om og egentlig først var det etter at Rune Bratseth ga seg så ga jeg også beskjed til Terje Svensen jeg vil gjerne ha en dialog om den rollen for det var jo da i ja, husker du?
Ja, 7, 6, 7.
Ja, ikke sant? Og da var jeg relativt bra inne i fotballen og gått oppe, og da mente jeg nå tok jo dem da Knut Torbjørn som en strålende mann, men det visste at det var et feil valg. Men da mener jeg at da burde jeg i hvert fall ha bidd intervju, eller at vi har snakket om, men det var, jeg var ikke i nærheten, sannsynligvis.
Jeg gjorde litt research her før jeg har et sitat fra Mini i 2008. Jeg synes det veldig artig, så får vi se. Det handler om da du ble hjelpetrener for det nyoppstartet guttelaget til Rosenborg i 2008, og du skulle gjøre det 2 uker til å begynne med, og hovedtreneren var Kevin Ingebrigtsen.
Ja.
Startet og stoppet trenerkarrieren din på en måte omtrent der, eller?
Ja, hovedgrunnen til at
hvorfor ble, ikke du hovedtrener?
Nå hørte jeg at jeg var hjelpetrener, og han var assistenttrener. så jeg vet ikke helt forskjellen på det, da. Men,
uansett da?
Ja, det er ikke noe å si. Greia er at jeg gikk inn og tok til trenerkurs, for at jeg har... den nest høyeste trenerutdannelsen du får i Norge. Jeg har UEFA A-lisens. Og da var jeg nødt til å være med og inn.
Du kan ikke søke på en jobb i Slammerakademien nå.
Nei, men jeg må ha... Ja, det kan jeg. Jeg så at vi skulle ha nye
270 søkere,
tror jeg. Jeg snakket litt med Kåre, så sa han bare, den jobben vil du ikke ha.
Vil du ikke ha?
Nei, det tror jeg det er mye jobb. Du snakket om at Erik står igjen, men er du villig eller har lyst til å gå inn og være med i Slammerakademien til Rosenborg, så skal du være klar over at det kommer noen ettermiddager og kvelder der du skal virkelig stå på. Men uansett, jeg har... vurdert, men jeg synes jo kona mi Anita, som jeg har vært la med nå i 29 år her i september hun sa det når jeg kom fra kurs og var liksom ferdig og bidde UEFA A-lisens, så satt vi i en bil og så sier hun du, er det sånn at du har lyst til å bli trener? Nei, hva tenker du på? Ja, er det sånn at du vil bli trener? Nej, kan jeg? Ja, för då gör vi det bara slut nu. För okay. Då tränger jag och
kärringstyr
då livet mitt.
Du kärringstyr.
Ja, det är jag väl nog säkert inte men
du blir Jordberg
i sen. Men jag ser poängen och Erik ser nog av definitivt poängen i förhåll. Jag märker nu bara att nu har jag ju varit ett lite över ett halvår färdig med fotboll. Ja. Där jag har alla helgan fri. Alltså ligg på hytta mig uppe på Oppdal på Gävelvattnet där och så ska jag köra på Lärkendal. Nej, den går ju på TV. Och så ligger jag i soffan och så ser jag på TV istället. Det är så deilig.
Vi ska gå på Lärkendal.
Ja, men fotboll är mest på TV. Nej, du sa just det.
Men poängen för vi har snackat om Erik, jag ska ta ett par bilder med Mini och för du föregriper Benjamin Petter, det gör du alltid.
Blir vidare.
Det gör du idag också. Vi tar en bild här. Fordi hvis ikke du har nok det kan man røpe at du har ikke like mange seriegull som Erik, men du har 65 landskamper, det er mer enn det er 35 mer enn Oftun.
Det er mulig.
Litt frekkere på året. Du hadde hockey du en gang, Erik, men kanskje ikke så lang.
Ja, hockey og bart, da.
Ja. Det bildet har vi ikke. Det bildet fremkalte vi ikke.
Det ville finnes ikke. Du gleder av filmen.
Og så har jeg tatt frem det bildet her, fordi det er Mini og Kåre, og da var vi litt inne på det. Altså, det er jo flere her. Bent har vært litt åpen på det. Roar har vært litt åpen på det. Harald i podcasten vår var litt åpen på det. Hvorfor har ikke vi som... kan så mye Rosenborg-historie, hvordan den fotballen spilles. Hvorfor har ikke vi blitt spurt enda mer til råds? Og du var jo litt med i 2008, og var litt inne som i den sportsdirektør-tanken, men føler du at du har noe uoppgjort, eller er du?
Nei, og hvis det skal være sånn at de som nå har Rosenborg, vil jeg si sånn, de har velt at det er han Erik, og han Jørn, og han Kåre, og alle de andre rundt her som skal styre fotballen i Trøndelag og i Rosenborg. Og da må vi gjøre det. Og jeg har jo selvfølgelig samtaler med Erik, og jeg er hjemme til brutteren når vi sitter og ser på fotball, men det er jo mer jeg som spør han om ting som jeg er nysgjerrig på, og så får jeg en god forklaring i stedet for ting jeg lurer på. Men tenk deg hvis de skal høre på. For, la meg si det sånn, misforstå meg rett nå. Det finnes mange gamle stjerner i Rosenborg, som sikkert føler at det ene og det andre, men... vi kan ikke holde på å bli, føle at vi skulle ha blitt sporen på det ene og det andre. Det synes
jeg
ikke.
Men er dere likevel flinke nok? Altså, er dere flinke nok til å bruke dem, eller lukker dere litt som min? Altså? Det sitter jo en del kunnskap.
Jo, det gjør det, ja. Selvfølgelig. Og mine er jo ofte på, eller ofte, i hvert fall av og til, innom brakka, og har vi gode diskusjoner om fotball. Men det som Mini sier, vi lever jo... inne i den Rosenborg-bobla og har egentlig mer enn nok med å bruke tida vår på det. Og i tillegg så har vi noen Nils Arne som vi av og til prater med. Og Bjørn Hansen som er innom brakka. Så hvis du hele tiden skal da oppsøke tidligere Rosenborgere og diskutere fotball, så tror jeg vi får tid til å trene laget og gjøre alt det andre vi skal. Så selvfølgelig. Det sitter veldig mye kunnskap rundt omkring i Trondheim, men vi har litt nok med det vi holder på med.
Ok, men Mini, det var det sportslige. Så var det, jeg har fått et spørsmål fra en som hører på oss, eller en god kilde, eller begge deler, at i 1990, så på vei til baron og baronessen, på vei til, etter en seier, det var sikkert sent nok, så snødde det, og da lå du i Nordre og lagde engler i sneen. Og så gjorde de en person til. Hvem var det?
Det er mulig at jeg har gjort det der også. Det skal ikke jeg se bort ifra. Jeg er jo veldig glad for at mobiltelefoner og Twitter og alt det der ikke eksisterte på min tid, for da tror jeg nok jeg har blitt kalt inn på kontoret til Nils Arne hver eneste dag. Men det skal sies at den ene historien jeg har med brutteren, det er jo han som er nummer to her, det var egentlig på slutten, altså klokka 3 om natta på Baron og Baronessen, så skulle vi gå på Burger King og få oss kveldsmat, nattmat. Men det er jo et stykke bortover, og så var det en bil som kjørte, og vi hadde jo dresskoen på, og de er jo glatt som juling. Ja. Så vi bare heiva oss bak, og sånn som dere sier i Trøndelag, vi brøya. I Bodø så sier vi bare at vi henger etter bussen. Eller, ja. Så vi brøya bortover Olav Trygvason.
Så veldig redd for skade.
Klokka 3 om natta i dress, og så svingte han da opp mot Bajasso, Norge.
Søndre.
Søndre. Opp Søndre. Og da slapp bare vi der, for vi skulle jo inn på Burger King. Og så bare, det var en svær sånn snøhug, så vi bare bang in I snöhögen och snön runt och där låg jag och brutten då I dress och flira av det
kämpa med den hårsvesten där så...
Ja, och jag menar att Göran Sörlott också var I närheten och han bara stod och resta på huvudet vid sidan men
en fin läsevideo på adressen då.
Ja, men grejen är ju att där, vi, på den tiden där så kunde vi göra det. Alltså det var inte något farligt och vi var vi definitivt var ute och mötte supportrarna på byn men och det gör nog spelarna idag också. Helt klart. Det har jag ju observerat. Så det går fint, men det är en del av det. Och det så länge man har det under kontrollerade former det ska ju sägas att vi hade Nils Arne Hegge ja. Och han var väldigt lugn på
så länge jag vant
ja. Ja, alltså men det är ju inte så att vi var ju inte ute och drack oss full på fredag och spelade på söndag.
Torsdag.
Jag var inne
och där huskar. Ja, jag
brukar säga si det att 88, 89 och 90, de tre åren där, alltså när Rosenborg var bäst, så hade vi Tikko var bäst och vi hade fem damerlag I håndballserien som var bäst och söndagar på Baron och Baronessen och Bajasso. Det var magiska kvällar. Men då spelade vi kanske cupkamp på onsdag och så var vi kanske lite bli då. Och så tränar vi därefter och så hade vi alltid fri på lördagen och så spelade vi på söndag och så vann vi då så måste vi bara bli på kvällen då så det var nej det var jävligt artigt för oss.
Men jag har ju hört någon var har aldrig hört Nils Arne säga att gå ut och ta åker en men jag har ju det bestämt intryck att han syns att det var grejt att det var en del av lagbyggingen faktiskt och svinga sig lite bäger.
När det kom det var väl på Kypros så hade vi med en del juniorer eller unga seniorspelare och då var det väl sista kvällen på där och då var det ju full fest så vi var ute och spist och då var det jo, vi lite äldre guttarna vi satt och drack öl till middag men de skulle ha da, cola och då fick de sin första käft och så skulle vi beställa dessert och då var det ju konjak till oss gamla guttarna men de faktiskt beställt is då de unga guttarna Och då var det andra gången han fick käft så av Nils Arne då.
Så var det drickepress faktiskt.
Av Nils Arne.
Ja. Ja.
Så han måtte ta sin konjak.
Nej, det måtte ut men han syns inte om att de drack cola och spist is då
när det var sista is att den
konjak. Nej. Han var för dessertgeneration.
och så lette vi efter någon sån historia med dig Erik men nu Mini kan du nu kan du Mini nej för att jag har trubblat med det. Men Mini stämmer det att Erik hade liksom han var på festingen men han höll sig lite sån I bakgrunden höll sig under skandalen där.
Jag har inte gjort några skandaler heller. Inte som jag kan gå på.
Bortsett från England.
Nej, det är ju ingen skandal.
Dere har tisset på sidskåren. Det har jeg sagt før. Den historien jeg helt 100% sikker på. Sånn.
Nei, men det var jo sånn. Det var jo noen som var ut mer enn andre. Det var. Må, kan ja.
Jeg kan huske at Bjørn Hansen uttalte en gang at det fantes bare to toppidrettsutøvere I Rosenborg. Det var Olav Riise og Kalle Løken. Ja. Resten av Bjørn andre var vel en gjeng med
Tarsan
på byen.
Tarsan på byen.
Ja, men Erik, altså jeg og Erik jo ikke helt lik I forhold til selvfølgelig det sosiale livet, og jeg var nok sikkert mer den som var, jeg håper å si, stod ikke I kø da, men var ute I land med en viss gjeng, og Erik, men vi jo forskjellige alle sammen, men det klart, når vi samlet I en gruppe, og ikke på Bajasso, men kanskje på Brakka, bare vi, eller, og vi hadde, så Erik like bli som alle oss andre, og det både Jørn Jampfall og alle andre, så, men kanskje de hadde vett å gjøre det litt mer skjult.
Mens, ja, alle her vet hvor Bajasso var, og Baron og Baronessen, du kan jo...
Ja, Baron jo veldig kort, det jo bare rett bortover her. Hva det som der nå? Det mynt?
Nederst I Søndre? Ja. Nei, nederst I Nordre.
Nederst I Nordre. Der Bajasso. Fantastisk tid.
Nei, det var ikke Bajasso. Baron og Baronessen.
Baron og Baronessen. Ja, Bajasso. Bajasso åpna på høsten 88 med Ole Dalen og hele greia.
Og dere bare glei forbi da. Dere hadde sånn vippskø.
Ja, sånn dør på baksida vi.
Ja, det hadde dere også,
ja. Nei, selvfølgelig. Det som var...
Nei, sånn vippdør faktisk på baksida.
Men du skal fortelle deg et par fordeler med å være Rosenborg-spiller på en tida. Vi må jo ha litt historie her også. På en tida der, jeg liker ikke øl. Jeg drikker ikke øl, så jeg var en sånn vodka...
Hooch, drakk hooch også.
Nei, det hooch fantes jo ikke da.
Før hooch.
Så det var bare Martini Bianco, og det blir veldig søtt og alt sånn. Da hadde det selvfølgelig fordel å være Rosenborg-spiller. For på lørdager så stengte spritserveringen klokka 12, og søndager var det ikke spritservering. Det jo tungt for en Rosenborg-spiller som da bare drekk vodka. Så da hadde jeg et sånt glass sånn som det her, som var 0,33. Og så fikk jeg bare blandet egen vodka og gikk det. Og Nils Arne trodde i ett år at jeg bare drakk vann av vodka i byen. Helt han smakte på glasset mitt da. Så det var en fordel. Og så skal jeg bare ha en litt artig historie. Vi hadde jo Tom Kåre Størvik i klubben her, og han var sjef. To høringer og hele pakken, og han var da på Bajasso, eller vi var på Bajasso. God stemning. Størvik hopper opp på bordet og står og danser, og alle jubler. Så hopper det en dame opp også, og begynner å danse, og så kommer da en vakt bortover. Størvik, det greit at du danser, men homo ned. Så, det forteller litt om stemningen akkurat på en tida der. Så ser vi Helland eller Bente. Bente er jo bare, å feske, leste jeg aviser her. Men Helland og andre, så...
Jeg ganske sikker på at Bentner får danse på alle bordene i hele Trondheim, hvis den vil.
Det tror jeg.
Men vi må huske på at fotballen har jo utviklet seg, så det var jo ikke sånn at det var bare vi som tok vare på gode øyeblikker på 90-tallet. De var jo andre klubber, så det var jo ikke sånn at det var noe...
De hadde ikke så mange gode øyeblikk, vet du. Ja, det hadde
de drakk for å trøste seg i stedet. Men i dag er det jo helt annet enn det var, og det... Det jo bra.
Ja. Jeg tenkte å dra historien min om Erik her, men den så dårlig at jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
Ok, gå videre.
For at det var så skikkelig, nå kommer mine med noe gode eksempler. For det gikk jo på kortspill og køkken bort, Kristiansund borte hvor dere...
Nei, Hødd.
Hødd var det, sorry. Og han, fordi så var han liberal på skjenkinga, men han var forbanna på kortspilling. Visst og tappte, skyldte på det, feil fokus.
Vi hadde et kortlag som gikk gjennom alle årene jeg var i Rosenborg, og var... 5-6 spillere som spiller kort, og på lange bussturer så laget det seg som kortbord bakerst i bussen. Mine var ikke med å spille kort, faktisk.
Ja, kort,
Skammønstrud var jo da sånn halvveis sjef for dere. Semifinale mot Hødd i Ulsteinvik. 2-2 ekstra ganger, tapp og straffekonk.
Jeg skal bare slå litt, da. Bare slå litt, ok.
Vilmarks Peter har vært ute med hund, og så fikk du strekk.
Nei, bare fortsett.
Busstur hjem til Trondheim etter kampen. Og Nils Arne var jo selvfølgelig ikke spesielt fornøyd med at vi var slått ut av Hødd i semifinalen i cupen. Så vi satt oss i bussen og begynte å kjøre. Og vi satt jo bakerst der i kortlaget, og så satt vi og diskuterte litt. Skal vi nå virkelig tørre å ta fram kortstokken? Vi vet jo at det blir lenge. Nei, vi kan jo kjøre buss i 6 timer uten å spille kort. Så vi teipet av et bord bakerst der og organisert og satt i gang. Så går det et kvarter, så skal Nils Arne på do, og det doet da var helt bakerst i bussen. Så da kommer en trampa ned gjennom midtgangen, og så må han da klatter over det kortbordet, og det var ikke så enkelt. Og aldri på vei inn på toalettet, så var han litt sånn småforbannet på oss da. Så satt han der i 10 minutter, og gjorde fra seg, og så kom han ut igjen. Og regnet det kortbordet, og ga oss da all skylda for at vi tappet noe Hødd, for vi hadde helt feil fokus og tenkt bare på å spille kort og så videre.
Etter kampen.
Så det ble lange 6 timer hjem til Trondheim.
Jeg vil bare oppmerksom på at jeg var ikke med på den kampen. Men Erik burde jo egentlig fortelle historien. Man tror at han alltid har vært en populær og høyt akta spiller i Rosenborg. Så var vel ikke det riktig etter en treningskamp i Abrahallen, etter at vi hadde tapt for Juventus i kvartfinalen i cupen. Jeg tror det var på onsdag, og så skulle vi spille treningskamp mot Byåsen på fredag i Abrahallen, 2 dager etterpå. Og så lå vi under til pause. 2-0. Og hva sa Nils Arne Eggen til deg da? Hvor høyt akte det, kaptein?
Nei, det var jo... Det var bare jeg som fikk kjeft i bussen. Men han var veldig opptatt av hvor mye jeg tjent og hvor lite jeg har tjent den lønnen min. Så jeg tror faktisk han sa summen jeg hadde i lønn, og hvor lite jeg egentlig burde ha. Men det som var det beste med hele historien, at vi lå under 2-0 ved pause, og Nils Arne bytta da 9 mann i pausen. Vi hadde 9 stykker på benken. Etter å ha skjelt ut alle og ekstra...
Ja, men han sa noe konkret til deg. Med asfaltert.
Ja, gifs begge benene han asfaltert for å halsen opp. Ja, ja. Ja. Men i hvert fall altså, bytte han ut 9 mann. Men det som var rart da, at jeg måtte også spille andre omgang da, selv om jeg var heldig i første. Jeg og Roar faktisk. Ja. Så han var ferdig med utskjellinga, og bytte han 9 spillere, og så skjer han bort med en Roar, og så sier han det. Og dere to, er dere Roar? Ut og varme opp. Da kan det umulig være varm etter noen prester i første året. Så vi måtte seriøst ut og varme opp i pausen etter å ha spilt fusjonen. Det sies det hjalp da. Hun vann 5-2 da.
Ja, men er det kampen der han gjelder bare?
Ja. Jon Olav
Gjelde.
Jon Olav Gjelde var en av de 9 svart bytta. Han var like dårlig som meg da.
Og han var så stresset etter han fikk all den kjeften. Så han kjørte fra Abraham. Og han, vi hadde vært fri den helgen, tror jeg. Ja, så han skulle hjem til Vuku. Kjørte hjem til Vuku og glemte samboeren i Abraham.
Ja, ja, ja. Hei, Vuku.
Veldig, veldig bra.
Det blir jo spesielt å bryte opp, men vi, Petter, vi må det, for vi må videre, fordi vi har en helt ny spalte på gang.
Ja, den har vi gledet oss. Vi har snakket om en lenge, da. Det er jo sånn at det er jo finmarkingen på her Rosenborg-laget. Og ved hjelp av han så tenkte jeg at vi skal holde liv i en tradisjon, for at for dere som har unger hjem, eller ungdom i huset, så vet dere at det går ikke an å fortelle en vits lenger. For at når du har en god vits, skal du gjerne ta litt tid å komme frem til poenget i. Og når du er på vei inn i poenget, så har du dem for lengst dukket nesten sin i en iPhone eller en iPad, eller et eller annet, for lengst, så de får ikke med seg vitsene. Så vi tenkte vi skulle blæse litt liv i vitsetradisjonen, og da er vi tilbake til finmarkingen på laget. Det passer jo helt ekstremt bra. Tore Ginnusen har et batteri med...
Ja,
ja, litt...
Vi skal ha litt uka som kommer, da. Så det, vi pushner litt, gjort, liksom, all konfekten går ikke i dag. Men vi kjører en variant.
Hadde det vært mulig å satt 16-årsgrense nå, eller 18, så hadde vi gjort det. Men en åpen sending, så...
Ja.
Oppse
litt. Det er aldersfilter, ja. Men klokka er nå 7, ja. 7:15. Ja, ja. Da gnur vi. Og så håper jeg at det er bra.
Denne historien, det var...
Ja, vent da, vi spoler tilbake. Og så vil jeg opplyse om at hvis Tore er litt u... Jeg snakker litt unøyaktig, fordi at nordledningen er litt vanskelig å forstå min i.
Det handler litt om at du synes det er veldig blind, artig selv, da.
En blind mann. Et stykk blind mann.
Det er i hvert fall lokal TV.
Følg med nå.
Nå er lokal TV. Men hva skjedde nå?
Følg med nå.
Vi holder lyden.
Sånn her skjedde aldri i TV 2.
Nei. Nei! Rolig nå.
Denne historien, det var om en, det var en blind nordlending da, som en av de få godværsdagene vi har i Nord da, så sitter han her på stranden, så kommer det en sånn ut av de badevaktene bort, og sier han, du sitter faen ikke her og blåser opp seksdukker midt på stranden. Så sier han gamle blinde mann, sier, hæ? Ja faen, det er unger til stede, og sitter her og blåser opp en seksdukk. Tenk, ser du den blinde mann begynner å tenke det, så sier han. Helvete heller. Da hadde jeg lukket pult på gummibåten hele vinteren.
Jeg får kjenne en applaus. Spalten som vi kaller Tore i Rorboa. Ja. Han har jo flere på laget, så det kommer godbiter utover.
Jeg var ikke den verste, da.
Det kommer flere.
Vi
får jo se hvor lenge vi får holdt på nå, før redaktørene kommer.
Men det var langt tilbake før dere kom, så jeg har jo vært forut dere langt her, for jeg hadde jo totalt minitimen på Radio Konrad og Radio 1. Og da hadde jeg og Kåre satt veldig mye i lag og alt der. Og det var en gang, jeg tror kanskje jeg sa helvete eller et eller annet sånt, og da var det sånn folk ringte inn, så var det bare en far. Høy, kan du være så vennlig å slutte å bannes på radioen, det er ungdom som hører på. Bang, så la han på.
Men hvilken tidspunkt på døgnet var det dere sendte?
Nei, det var 8:30 på kveld.
Anna ti, det her går bra. Rett igjennom. Men Mini, nå sitter du her med en tidligere lagkompis, og så skal vi ikke ha noe langt foredrag, for klokka er innfra oss her, men vi er litt nysgjerrig på fra utsida. Altså, tidligere Ving i 4-3-3. Rosenborg tilbake til røttene, vært veldig tydelig på det. Så var det ekstremt i 2014-varianten da Kåre kom, så var det ekstremvarianten vi så. Veldig likt den kopi-originalen Nils Arne. Er det så tilbake til røtten som snakkes om? Hva synes du om den 4-3-3-en som spilles på Lerkendal i år?
Jeg synes jo helt sånn isolert, og det blir jo selvfølgelig for at jeg kan litt om akkurat det her med bakrommet, og hvordan det er. Jeg er ganske sikker på at jeg spurte faktisk en spiller forleden, trener dere noe på egentlig bakrom? Og når vi snakker om bakrom, så snakker vi om både det å se av de, både han, la oss si, ta den ene vingen, og den midtbanespilleren som eventuelt tar ballen. De må først se og være bevisst på det, og i forkant. Og så må jo det her bevegelsene gjøre. Så kan vingene si at de slår jo aldri, så det er ikke noe vits i å sprenge, og så sier midtbanespilleren at de sprenger jo ikke, så det er ikke noe vits i å se etter dem. Men jeg tror jo, og vi hadde jo et veldig stort fokus på det, og et av postulatene til Rosenborg, eller Nils Arne Eggen, var jo at når det alltid var en rettvendt midtbanespiller, altså med ball, så skulle vi ha minst to, ikke vinger, men minst to på vei i et bakrom. Og jeg synes helt klart at Rosenborg er for dårlig på det. Om det er for at det ikke har tida, har vært fokus på noe annet, altså klubben her er på vei til sitt tredje seriemesterskap på rad og alt det der, så det blir noen feil å kritisere også, men bare for å ta det ut av hele greia, så kan vi godt forklare hvorfor og Erik om hva det for, men det har noe med måten å starte på og måten å se på, men for å begynne med det, så tror jeg at midtbanespillere ikke er bevisst på det i hele tatt. Jeg fatter jo ikke at hvis du da har en sånn som Samuels kommer inn, når du vet at han er rask, hver gang en midtbanespiller vinner banen, så burde han jo se i fjernrom. Mm. Altså, det er jo der du må se først. Og er det ikke noen der, så har du tida til å spille eventuelt litt passning på tvers, eller hva det skal være for noe. Så jeg tror kanskje det handler litt om fokus, eller at de ikke har hatt nok fokus på det. For det handler om at hjernen må jo tenke det hver gang. Og de her angrepsspillere, men vet du hvem som springer mest i bakrommet i Rosenborg?
Mark Jensen?
Niklas Bentner.
Ja.
Og jeg kødde ikke. Altså, jeg skal være for at, hvis du går gjennom alle videoene, så at han starter 5-7 ganger minst i hver kamp i bakrommet, og kanskje har fått ballen 1 eller 2 ganger. Og så skal du også huske på det, og det vet jo han Erik om. Altså, hvis du har en spiss som hele tiden møter, eller at du har spillet foran deg, så er det jo så mye lettere for forsvarsspillere. Men når du aldri vet om han fær dit eller dit, så gjør det deg litt urolig. Og så er det jo ikke sånn at du må få ballen hver gang, for du skaper jo da et rom for andre også. Det skal jo ikke være sånn at du skal være egoistisk, for du er på et lag. Et godt løp kan faktisk skape rom for en annen. Og så handler det om at de gangene du lykkes, så skaper du en målsjanse nesten bestandig du kommer deg gjennom i bakgrunnen. Så jeg aksepterer, jeg har vært ikke sur, men litt skuffet over Marius Lundemo som kommer inn som utgangspunkt til en offensiv spiller, hvor mye det har gått på tvers og bakover. Men jeg ser jo også det at han blir preget, som vi snakket om det i sted, med Rosenborg og alt det der. Han er blitt mye bedre nå. Han ser fremover. Og når han bommer, så tenker jeg, ok, det er greit, men du prøver i hvert fall. Men det er en flersaklig ting her. Det er ikke en spiller det handler om. Det handler om alle på midtbanen, og alle foran også, må ha mer fokus på å stekke igjen.
Men Erik, altså, for du har vært med, du gikk jo inn, steppet inn sammen med Kåre i 14, da hadde du 2 roller den høsten. Er det noen forskjellige måter å jobbe på nå kontra den gangen? For det var veldig tydelig, spesielt i våren 15, da var jo begeistringen helt enorm i Trondheim, for da vant jo ikke masse med mye mål, og spilte sånn artig angrepsspill i fotball. Så har resultatene vært veldig sterke hele tiden, men det har vært et sånt små drypp av de innspillene som Mini har nå. Hva gjør du ikke annerledes?
Nei, jeg må jo si jeg er enig i det du sier, Mini, og ja. vi har fokus på det, og vi jobber med det, og vi har en del å gå på i forhold til det. Så det er ikke noe sånn at vi ikke ønsker å true bakrom og ikke er opptatt av det, for det er den korteste veien til å score mål, det er også å få spillere i bakrom. Så det handler en kombinasjon mellom at vi blir enda flinkere til å se etter dem som starter, og så må dem som starter bli enda tydeligere, og også hvilke rom man starter i. Så jeg er helt enig i at det er viktig, og det er fortsatt viktig. Og så er det kamper, for eksempel på Lerkendal, der vi møter lag som ligger ekstremt lavt, der det er et veldig lite bakrom, og da blir det mer bearbeiding for å da finne de åpningene. Men selv om bakrommet er lite, så er det faktisk mulig å stikke inn. Så vi har ikke endret noe spesielt fokus. Så må vi også huske på at vi hadde en Ole Selnes i 2015, som var ekstremt flink på akkurat det som en Mini snakker om, og da skjer spillere som starter inn bak. Så det handler både om utgangsposisjon til vingene, timinga i forhold til startinga, og det handler om de som må skje i løpet. Så vi ønsker spillere inn i bakrom, både for å få ball selv, men ikke minst for å strekke motstanderen, sånn at det da blir et mellomrom for våre midtbanespillere.
Ja, men jeg tror jo kanskje, jeg har jo sett noen treninger og del treninger, at ofte så er det mye possession, altså der man ikke skal en plass, men nå har dere ikke så mye av det, men det er veldig mye, vi skal holde ballen i laget for å spille oss ut av vanskelige situasjoner, men hvis du aldri skal en plass, jeg bruker å si litt ekstremt da, se det sånn, men til Nils Arne fikk vi nesten aldri lov å varme opp på tvers for fotball spilles i lengderetning. Og i hvert fall alle øvelser vi gjorde på treninga, gjorde vi i lengderetninga på banen. Så det handler litt om at ikke spillere skal få lov, den sentrale midtbanespilleren eller midtbanespilleren skal få lov å vende hjemover når de kan vende fremover. For det er jo safe å vende hjem, ikke sant? Du må tørre mer. Men det er printing. Og husker du når Jan-Derek Sørensen kom til oss? Ja, på treningsleirene på Kypros eller hvor i veien det. Og Nils Arne for å gikk etter han på bassenkanten, ikke sant? Og masa og gnåla. Altså, dere kalt jo sikkert på å bli steintullet. Men han ble ganske god. Ja.
Så er det jo en balansegang her da, for at fotballen i dag spilles på mindre områder. Tilbake til den sosialkampen, der vi blir veldig utfordret på det med dårlig tid da. Og hvis du har for lange baner da, nettopp for å
på trening snakker du nå.
Ja, på trening for å da ha mer fokus på inn I bakrom. Så betyr det samtidig at spillerne har bedre tid. Og vi ønsker jo samtidig å stresse dem på at de har dårligere tid og lage litt vanskeligere klima for dem. Så det en sånn ja. Veldig sånn balansegang hva skal prioriteres. Og finne den der perfekte banen at du både får initiativ inn bak samtidig som at det dårlige arbeidsforhold.
Ikke sant? For spiller du på for små baner så får du aldri noen som stikker I bakrommet, ikke
sant? Og spiller du på store baner så får du alt for god tid.
Ja, ikke sant?
Så da, og sånn kunne vi ha fortsatt å snakke om til I morgen antageligvis. Hvis jeg og du hadde kommet inn I sånn innimellom da.
Ja da. Men vi straks rundt, skjønner du, dem som ser på og dem som på Freelance, men jeg tenkte vi til slutt, hvis noen har noen spørsmål til guttene, så sitter de her til Hogg I dag. Kamp I morgen, så hvis de skal endre på noen ting til fra Sociedad til Vardar, ta det med Erik nå. Så snakker vi litt til, og så skal vi høre om det noen spørsmål til slutt. Men vi
du har senkt ut stafettpinnen, liksom.
Ja, så vi over på spalten, så rakker vi ikke. Og det betyr at vi begynner å nærme oss rundt. Sist I år her. Sist var her?
Ikke her, men I podcasten.
Ja, så hadde gutta I Bjørgan oppe I Nord-Trøndelag, de hadde blitt stoppet av en otter. Og så spørsmålet om det går an å gjøre noe med det til helga etter. Ja, da kan vi slå til 19-0. 19-0, det femte divisjon, men jeg har vært borte 19-0, Erik. 10-0 til pause.
Slo Buvik køppen.
Det var mindre det. 17-1 eller noe sånt.
Ja, det ikke 19-0. 17-0.
Nei, det var ikke 19-0.
Skal det gå an? Skal det være lov det?
Vinn 19-0?
Ja.
Ja, det må nå være lov.
Hadde 12 med seg til Bjørgan nå, tidlig. Det ikke bra det, Petter.
Nei.
Det ikke mer å si om det?
Nei, det ikke.
Jeg litt dveler ved
det. Det hadde ikke med Otaren å gjøre, for la seg litt usikker på hvor...
Nei, men det var
jo... ville han, på en måte.
Det ble jo satt ut, Otaren ble jo... Det var jo traumatisk. Faen, det for guttene. Rakk ikke å snakke om... nå skal vi til Østfold, så det litt perifert, men Begbys andre lag, som dro samme flokk til Tomter I Indre Østfold. Indre Østfold ikke så stort. De kjørte og kjørte, fant ikke frem, dro hjem. Tappte 0-3 på walkover. Har du vært borte den da?
Jeg har jo ikke funnet frem. Ja, det må ha vært sent, men...
Etter kampen, ja.
Nei, på fotball så har vi vel stort sett vært heldige og... Men jeg har vært nå vunnet 23-0 I en kamp som småguttspiller da.
Kom tilbake til det da.
Nei, men jeg følte jeg kanskje var litt mer reelt enn det der Indre Østfold. Jeg skjønner ikke, det jo ikke så jævla mange fra Indre Østfold. Det jo han Bente, altså, sett og kikker på
ja,
det.
Ja,
men... Er Rokkestad,
er det? Er det helt indre? Det langt indre.
Det langt indre.
Favoriten denne uka her jo Erik Botheim.
Yes!
Ja. Erik Botheim, alle som vet hvem Erik Botheim young and upcoming for Rosenborg. Som en slags foranledning til den lille historien her, da, så kunne jeg lage en sak for en liten stund tilbake her om at de har ordnet en rap, ikke sant, når de på underlandslaget. Så tenkte jeg, det jo litt kul video, lage en sak på det, ringe Botheim, og snakke med henne, og så... Han var litt sånn, yo, han var liksom han karakteren, det var liksom en rapper jeg snakket med omtrent, jeg var sånn... Så et stykke ut I samtalen, så måtte jeg spørre, det Erik Botheim, han på Rosenborg jeg snakket med? Ja. Det var det, og han dro på, de skulle på VG-lista, og det var så kult da. Men jeg var så I tvil om det faktisk var han jeg snakket med, at etter jeg lagt på, så ringte jeg Pål André Helland og spurte, hva telefonnummeret til Botheim? Mm. Og så bare for å bekrefte det han sa da, for at han var...
Men det var lang
innledning. Han hadde så svær brystkasse at han holdt på å komme ut igjen telefonrøret.
Ja.
Men det beviste noe igjen nå da.
Nå skal vi til kamp I helga.
Nettopp, og da gjorde han egentlig det samme.
Ja. Fordi... Erik Botheim, det var en viktig goal, avgjorde for Rosenborg 2 I 3. divisjon mot Kolstad. Erik så på, vant 4-3. Det var mange tilskuere var det, 60 tilskuere eller sånt?
Ja, 50-60.
Ja. Og da løper han mot fansen og roper, det Botheim! Det ferdig! Det Botheim! Det ferdig! Det kaksi da!
Og det samme mann...
Det Botheim!
Samme mann som I år avbildet på Salmarbanen I en RBK 2-kamp på en dødball som står... Sånn, nå ser vi ikke dem som hører på podcasten, men står sånn og snakker til han ved siden av seg, når han skal ta
så Premier League,
sånn snemmer på No Camp og Old Trafford og sånn.
Sett Sky Sports.
Det type, ass. Det type.
Erik en herlig fyr, men det litt sånn, det som gjør til at han også kan bli veldig god, litt den der attituden hans. Han ikke kaksi, den ikke. Men han har veldig tru på seg selv og tru på egne ferdigheter. Ikke redd for noen ting. Og det en egenskap, det kjenner jo du til. Du var jo heller ikke kaksi, men uredd. Tru på deg selv.
Jeg synes jo det høres helt herlig når du sier det. Og jeg tror jo også han som du sier nå, klar over sin rolle, og han vet hvor han her.
Så han jækla god I sjakk.
Så Norgesmester som niåring, tror jeg.
Oh, ja.
Så, for niåringa eller som niåring? Det stor forskjell på.
Som niåring.
Så kan vi ha melde om til slutt her. Mini, kan melde til slutt om at ditt elskede Junkeren spilte 1-1 mot Steinkjer helga. Nå har de 2 poeng over streken i den der verste fotballdelen
av Norge. Junkeren så inn i... Forbannet på Junkeren. Jeg har tatt så mye penger på oddsen på dem. For at fotball følelser.
Ja.
Og, ikke sant? Og jeg har da Junkeren som jeg vokst opp i, og så Glimt, og så Rosenborg, og så Liverpool. Og da...
Tungt.
Spiller du 4 hver gang? De 4...
Nei, men til slutt måtte jeg bare gi opp Junkeren. Ja. Altså, jeg spilte og tappte stort sett hver gang når jeg spilte på dem. Så Junkeren, det har jeg gitt opp.
Men det kan med Erik, det er hissig tabell der. Erik Kilhemne, den kan fort rykke opp igjen til tredje.
Ja.
Men Roarstad, håper han er skadet, fordi han er midtstopper på Melhus, og han herjer bra. Det er rivalisering mellom Melhus og Kilhemne på opprykk. Hva tror du?
Nei, jeg håper jo at Kilhemne rykker opp, og Kilhemne skal jo ikke spille i fjerde divisjon. Det skal han ikke.
Det sier
ikke
han som spilte dem ned, da.
Ja, jeg skulle ikke si det, er du trener fortsatt.
Nei, han er ikke ferdig.
På sparken overalt.
Da går vi vidt til avslutningen. Da, folkens, da takker vi.
Det henger en sånn banner her. Sagbakken må gå. Det går ned. Du tar ned her, du. Sagbakken må gå. Ja.
Tok 6 måneder før jeg dro tilbake. Ok, da lurer jeg på, er det noen spørsmål til gutta? Det var ikke anledningen nå. Den som tier samtykker, gutter og jenter, så da sier vi at alt dere gjør på brakka er strålende, da. Virker sånn. Tusen takk for oppmøtet.
Vi tar høyre an, så trekker vi det når vi går av kamera.
Yes,
og så har vi en vinner som vi trekker i morgen tidlig.
Men hva er svaret da?
Skal vi tippe det?
Kan ikke du svare?
Dere kan tippe? Jo, det kan vi vel det.
Ja, da stenger vi.
Vi kan ikke si det til dem som er her.
Ikke mer. Nei, ja, men 1928, alle mailer stenger etter 1928.
Ja, ja, ja,
jeg
må jo si hva svaret er. De har jo levert, og de på hjemmen ut, som du sier. Alle mailer
er det noen som har svaret?
Ingen som vil dette her.
Jeg har...
Jeg tipper...
18
tippes.
For mye. Det er 17. Svaret er 17. 11 på Erik. 6 på Mini.
Da vil jeg bare gjøre oppmerksom på at jeg har 7.
Vant du i Schweiz, eller?
Nei, jeg har 7 seriemesterskap med Rosenborg. Jeg har spilt 8,5 sesonger i Rosenborg. Jeg har vært med på 8 seriemesterskap, men jeg fikk ikke godkjent det 8. For jeg manglet 3 kamper. Jeg har vært skadet i 94.
Ja, men det gjelder ikke.
Men jeg har 7.
Ja.
Så svaret er 18 hvis han har 11. Så jeg beklager...
Jeg bare merker på at det er Ole Sagbakken som er ansvarlig for denne konkurransen.
Nå som rykker han henne, ikke
men det er mulig at du så på kjendisrestauranten, for når de presenterte meg der, så sa de 6 dem også. Så jeg vet ikke hvor feil det er, men jeg har 7.
Hva er svaret?
Det er 18. Jeg spiste biff og bærne den kvelden, men vi sier 18. Vi godkjenner 18.
Herre var jo en...
Tusen takk for besøket, Erik. Tusen takk, min skjønne ødela hele konkurransen min. Ja, hør. Fuck deg nå, dritt. 18 er riktig svar. Vi trekker 2 vinner her etterpå. Vi trekker 1 fra mailen. Lykke til i morgen. Det bør bli 3 pinner. Petter, lykke til tilbake i skogen, så ser vi deg om en stund. Og Mini, hva du skal gjøre, det må foglerne vite. Du kan jo si det.
Nei, jeg vet ikke.
Han skal skje bedre. Han er nyoperert.
Ja. Nei, jeg får ikke å kose meg og se på Rosenborg. Og i morgen skal jeg faktisk til Bodø. Jeg jobber i Nordic Arena, som er et nettverk for bedrifter. Og i morgen så skal vi ha nettverksmøte i Bodø. Jeg tenkte at vi skal opp til Bodø i morgen.
Ja.
Så vi får...
Jeg er ferdig, ja. Greit det.
Takk for
å være på TV.